Πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 26 του Γενάρη 2023. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τη Στέλλα Γκλιάνα στην αξινταξία και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι πίσω στο χρόνο και όχι μόνο. Και το ταξίδι αυτό θα το κάνουμε με ένα αυτοκίνητο το οποίο θα γυρίσει παντού σε όλο τον κόσμο, αλλά με ελληνική σημαία, με τη σημαία του ιστορικού Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τον συγγραφέα του βιβλίου «Διεθνές Ράλι Ακρόπολης 1953-2022» Νίκο Ζαλμά, Νικόλα Ζαλμά, έτσι.
Σωστά, καλημέρα και από μένα.
Τον Νικόλα, ξέρεις και εμένα, ξέρεις τι μου κάνανε. Είχα έναν ξάδερφο, ο οποίος ήταν 6 μήνες πιο πριν από μένα. Και για να μας ξεχωρίζουν, τον βγάλανε Νικόλα και έμεινα εγώ με τον Νίκο. Και το έχω παράπονο, τώρα το έχω τουμπάρει. Το έχω κάνει και εγώ Νικόλα. Τι να κάνουμε. Είναι και πιο εύηχο και πιο.
Και πιο ναυτικό.
Και ο. Αρχίσαμε να πνιγόμαστε. Και ο Τάσο Αρωνίτης, γνωστός φίλος, παλιός συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, κινηματογραφιστής, με μεγάλη ιστορία στο χώρο της αυτοκίνησης, ως λάτρης και όχι μόνον.
Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στους Έλληνες απανταχού.
Λοιπόν, εδώ μαζί θα δώσουμε σύντομα την ταυτότητα της ημέρας. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ξενοφόντας και η Ξενοφωνία. Όπου να έχεις μια κοπέλα και να τη λένε Ξενοφωνία. Ξένη θα τη λένε.
Ξένια.
Ξένια, έτσι. Κάπως έτσι πάει. Σε επετείου, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των τελωνίων. Να είναι καλά οι άνθρωποι να μας φορολογούν. Γεγονότα, σήμερα. Σαν σήμερα, μάλλον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, από τους ιδρυτές πατέρες του Αμερικανικού Έθνους, σε επιστολή προς την κόρη του, εκφράζει την αντίθεσή του για την επιλογή του Αετού ως συμβόλου των ΗΠΑ. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά. Ο ίδιος προτιμούσε τη Γαλοπούλα. Θα είχε ενδιαφέρον ιδιαίτερο έτσι να είχε έμβλημα τη Γαλοπούλα η χώρα αυτή. 1821 αρχίζει η διάσκεψη της Βοστίτσας στο Αίγιο. Ο Παπαφλέσσας ανακοινώνει στους προκρίτους ότι η επανάσταση εναντίον των Οθωμανών έχει οριστεί για την 25η Μαρτίου. 1932 η αγροτική εξέγερση λόγω της οικονομικής κρίσης παίρνει πανελλαδικές διαστάσεις. 1936 το ΚΚΕ μπαίνει για πρώτη φορά στη Βουλή με το σχήμα του Παλαϊκού Μετόπου, λαμβάνοντας 15 έδρες και 73.411 ψήφους. Η σχετική πλειοψηφία στους φιλελεύθερους με 126 έδρες ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα με 72. Ζυμώσεις γίνονται για το σχηματισμό βιώσιμου σχήματος. 2008 έρευνα δείχνει ότι σε κάθε Ευρωπαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αναλογούν σχεδόν 500 κιλά σκουπίδια, κυρίως από την κατανάλωση τροφών και διάφορες συσκευασίες. Πρωταθλητές αναδεικνύονται ποιοι άλλοι, οι Έλληνες, και ακολουθούν οι Ιρλανδοί και οι Κύπροι βάσει του πληθυσμού και της έκτασης. 2015 σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο Αλέξης Τσίπρας ορκίζεται πρωθυπουργός. Σαν σήμερα, έτσι. Και έχουμε όλο αυτό τον ταβαντούρι, παιδιά, τώρα στη Βουλή που θα κατήσει τρεις μέρες και ποιος ξέρει πού θα καταλήξει. Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για την ταινία Το Χρώμα του Χρήματος. Το 1955 γεννιέται ο Έντι Βαν Χάλεν, Ολλανδο-Αμερικανός βιρτουόζος της κιθάρας και ιδρυτής του heavy metal συγκροτήματος που φέρει το όνομά του. Καλά, Αμερικανός είναι, απλά είχε ρίζες Ολλανδικές, έτσι τους λέμε, Ολλανδο-Αμερικανός, Ιταλο-Αμερικανός, Ελλο-Αμερικανός κλπ. Ο Ζεζό Μουρίνιο γεννιέται το 1963, Πορτογάλος προπονητής ποδοσφαίρου, από τις μεγαλύτερες μορφές της προπονητικής παγκοσμίως. Το 1823 φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Τζένερ, Άγγλος γιατρός που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο για την ευλογιά και άνοιξε το δρόμο για την επιστήμη της ανοσολογίας. 1895 φεύγει από τη ζωή ο Αχιλλέας Παράσχος, Έλληνας ποιητής, κορυφαίος εκπρόσωπος της πρώτης αθηναϊκής σχολής. Είχε γεννηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου του 1838. Και το 2020, σαν σήμερα, σκοτώνεται ο Κόμπι Μπράιντ, Αμερικανός μπασκετμπολίστας του NBA, παίκτης των Los Angeles Lakers. Λοιπόν, τι λέτε να μπούμε λίγο ζεστά στο θέμα μας, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μπούμε λίγο μουσικά και να εξηγήσουμε γιατί έχουμε μπει μουσικά, ή θες να μας πεις μια κουβέντα πρώτα, Τάσο, και να πασάρεις εσύ το τραγούδι?
Ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και να πούμε πριν ότι σαν σήμερα το 1977 πέθανε ο Φιλοπίμην Φίνος, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών, εξέχουσα μορφή του ελληνικού κινηματογράφου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το «Μη πιείς νερό» και μετά θα πούμε και δύο λόγια για το ποιος το τραγουδάει και από ποια ταινία είναι.
Μόνες βγήκανε στις πόρτες και τα κορίτσια στο στενό.
Μας πήγες πίσω σε ταινίες, Τάσο, έτσι.
Πήγαμε στην ταινία «Γυμνή στο δρόμο», 1969. Το «Περίεργοι άνθρωποι» στο τέλος του τραγουδιού το είπε η Ζωή Λάσκαρη. Η ταινία αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες ταινίες του Φιλοποιημένα. Ήταν μια μεταφορά από το θεατρικό έργο «Η γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ο Νίκος Κούρκουλος τραγούδησε και έπαιζε με τη Ζωή Λάσκαρη, τον Βαγγέλη Σιλινό, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τη Σοφία Ρούμπου και πολλούς άλλους.
Είναι, θα λέμε, γιατί αυτά είναι αθάνατα, έτσι. Δεν φεύγουν ποτέ.
Δεν φεύγουν και συγκινητικό είναι να επανερχόμαστε.
Έτσι, έτσι, βέβαια. Και αυτό κάνουμε σήμερα εδώ. Όπως ο Νικόλας Αλμάς, ο οποίος επιμένει σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χώρο, ένα χώρο τον οποίο το γνωρίζει από σπίτι, θα έλεγα, από πατέρα και ο ίδιος, μέσα στα χώματα, μέσα στα τιμόνια, μέσα στις πίστες, μέσα στις αναβάσεις. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτούς που έχουν συμμετοχή και για τους φίλους της αυτοκίνησης, αλλά και για τον απλό κόσμο, περιέχεται σε ένα βιβλίο που έχει βγει, το δεύτερο συγκεκριμένα για το Ράλι Ακρόπολης. Το προηγούμενο ήταν... Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
Ναι, έχουμε παρουσιάσει έτσι, το προηγούμενο το πρώτο, βιβλίο. Γιατί να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, είναι το έκτο βιβλίο μιας συγκεκριμένης σειράς, που ο δεύτερος, μάλλον που ο υπότιτλος είναι «Και άλλες ιστορίες». Αυτό ακριβώς δείχνει μια οικουμενικότητα, ότι ξεφεύγει κάπως από τον στεγνό και στενό χώρο των αγώνων και επεκτείνεται και σε κάτι άλλο. Το πρώτο βιβλίο του Ράλι Ακρόπολης εκδόθηκε ακριβώς πριν από 20 χρόνια και είχε την ιστορία του, γιατί τότε συμπλήρωσε τα πρώτα 50 χρόνια της ζωής του. Ναι. Ήταν αυτό που αποκαλούμε χρυσό ιωβιλέο. Από τότε όμως, από το 2003 μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν τόσα πολλά και τόσα σημαντικά που σχεδόν έχουν αλλάξει όλα, όχι μόνο όσον αφορά το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά όσα αφορούν και την ίδια μας την πατρίδα και να μην πω ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έρχεται πλέον να περιγράψει ουσιαστικά, ας πούμε, να περιγράψει τι συνέβη από το 2003 έως το 2022, που είναι ο τελευταίος μέχρι στιγμής αγώνας,
ναι,
με πάρα πολλές ανατροπές που έχουν συμβεί και στον χώρο των αγώνων και φυσικά στην ευρύτερη χώρα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς προσεγγίζει κανείς το θέμα αυτό. Δηλαδή, ποιες είναι οι παραστάσεις σου, από πού προέρχεται, τι εικόνες έχει, είναι αυτό που ακριβώς είπες προηγουμένως. Mm. Δηλαδή, αν έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει από μικρό σε αυτό το χώρο και φυσικά εντυπωσιάζεσαι με αυτά που βλέπεις σε μικρή ηλικία και τα ροφά σας φουγγάρι, οι αλλαγές μετά είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο προκειμένου να τις μεταβολήσεις και να μπορέσεις να συμβαδίσεις ή να συμφιλειωθείς με αυτά τα πράγματα, ειδικά αν έχεις ένα συναισθηματικό δέσιμο με τις παλιότερες εποχές.
Είναι πολύ σημαντικό όμως αυτό το συναισθηματικό δέσιμο και όλο αυτό το οποίο έχεις βιώσει μέσα από το πέρασμα των χρόνων σε αυτό το χώρο, να το μεταφέρεις και να το μεταδίδεις με αυτόν τον τρόπο, απλά και όμορφα, δηλαδή κατανοητά θέλω να πω, στον υπόλοιπο κόσμο που δεν είχε την τύχη να περάσει όλο αυτό το συγκλονιστικό παρελθόν και παρόν που έχεις εσύ με το χώρο. Έτσι.
Σωστή τοποθέτηση, δεν ξέρω αν τύχη ή ατυχία. Με τη λογική ότι από τη στιγμή που έχεις την τύχη να περνάς μια πολύ καλή περίοδο ή τέλος πάντων που εσύ θεωρείς ως μια πολύ καλή περίοδο, μετά έχεις την ατυχία να βιώσεις μια παρακμή. Διότι αυτό το οποίο συμβαίνει.
Μέχρι και η εξαφάνιση του ράλι, έτσι, από το επίσημο πρόγραμμα, είναι και αυτό ένα συγκλονιστικό γεγονός.
Ήταν σημαντικό για την ιστορία του αγώνα, αλλά αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η μεταλλαγή που γνωρίζει το ίδιο το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι και οι ελληνικοί αγώνες μέσα σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν. Με κυριότερο λόγο και αιτία την προσπάθειά τους να τηλεπτικοποιηθούν, να γίνουν ένα αντικείμενο, ένα υποκείμενο και ένα προς εκμετάλλευση μέσα από την τηλεόραση. Και φυσικά αυτό έχει σκοπό.
Εμπορευματοποίηση πλήρης του προϊόντος και επιχειρηματικότητα.
Να προσκαλέσουν ένα πολύ ευρύτερο κοινό, το οποίο θα τους παρακολουθήσει, θα τους δει και εκεί μέσα να προβληθούν όλοι οι άνθρωποι, οι εταιρείες μάλλον, οι άνθρωποι που προβάλλονται και χρηματοδοτούν αυτό το θεσμό. Όχι μόνο εταιρείες αυτοκινήτων, αλλά που φυσικά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό και ενδιαφέροντος, αλλά και όλοι οι άλλοι οι οποίοι είναι χρηματοδότες, προκειμένου να αναδειχθούν σε ένα ευρύτερο κοινό, να αποκτήσουν δηλαδή μια ευρύτερη πελατειακή.
Ερώτηση τώρα και για τους δύο, έτσι, γιατί και ο Τάσος έχει συμμετοχές αναρρύθμιτες και με συνεχή ακολουθία. Πόσο διαφορετικό ήταν αυτό, Νικόλα μου, από αυτό που έζησες εσύ με τον πατέρα σου και έζησες και εσύ ο ίδιος, σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία του τι είναι ένας αγώνας αυτοκινήτου, με τα δεδομένα όταν ξεκίνησε, πώς ήταν οι άνθρωποι, πώς το έβλεπαν, πώς το ένιωθαν και πώς το ζούσαν και πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές από αυτό που περιγράφεις τώρα. Και μετά, Τάσο, απαντάς και εσύ, σε παρακαλώ, στο ίδιο, γιατί νομίζω το έχεις ζήσει από κοντά.
Με τρεις λέξεις. Ένα άλλο σπορ. Καμία σχέση. Όχι μόνο γιατί αλλάξαν οι συνθήκες της εξαγωγής και είπαμε ότι έγινε μια προσπάθεια εμπορευματοποίησης και μάλιστα μεγάλη και συστηματική, αλλά γιατί ακριβώς αυτές οι συνθήκες άλλαξαν και την ποιότητα και τον τρόπο αφαιρεσίματος των πρωταγωνιστών. Είτε είναι οδηγοί, είτε είναι οργανωτές, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν με κάθε τρόπο τους αγώνες. Τάσο.
Άλλοι καιροί, άλλοι τρόποι. Πίσω από κάθε ιστορία κρύβονται άνθρωποι. Θα πω στα γρήγορα ότι το 1972 ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι σχετικό με το Ράλι Ακρόπολης, στα 16. Και θυμάμαι τον αγώνα στο Τατόι, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Δεκέλειας, όπου ένας πιτσιρικάς θα έπρεπε να φτάσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ήταν τελείως διαφορετικές εποχές. Πήγα λοιπόν με τα πόδια από τον Άγιο Παντελεήμονα Χαρνών στο σταθμό Λαρίσης με 2-3 φίλους ακόμα, πήραμε το τρένο, πήγαμε στη Δεκέλεια, κατεβήκαμε, είδαμε το Τατόι. Το Τατόι είχε μια ιδιαιτερότητα σαν αγώνας, εννοώ, ταχύτητας αυτοκινήτων. Ήταν πολύ κρύο το χειμώνα, πολύ ζέστη το καλοκαίρι και εκεί κατάλαβα πόσο χρήσιμες είναι οι εφημερίδες στο στήθος. Φεύγοντας λοιπόν από εκεί με τα πόδια, γιατί δεν υπήρχε τρόπος άλλος να γυρίσουμε, πηγαίναμε στην Κηφισιά, στην πλατεία Ελαιών, όπου παίρναμε το μοναδικό λεωφορείο για την Κάνιγκος. Αν μπορεί κάποιος να το δει σαν εικόνα αυτό και στη σημερινή εποχή, μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Το έχεις περιγράψει έτσι ώστε το βλέπουμε όλοι σαν εικόνα, να είσαι σίγουρος. Είναι μεγάλη μαγεία του ραδιοφώνου να μπορεί να περιγράψει εικόνα σε αντιδιαστολή με την τηλεόραση που τη βλέπεις και πολλές φορές συνομεί, ενώ τώρα εδώ δίνεις ζωντάνια με την περιγραφή. Παίζει ρόλο σε όλη την ιστορία, φυσικά και παίζει. Έχουμε την εξέλιξη, αλλιώς τα αυτοκίνητα τότε, αλλιώς τώρα. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό το γεγονός ότι άλλαξε τελείως και η δομή τον αγώνα. Δηλαδή, εντάξει, προχωράνε όλα, τα αυτοκίνητα έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, πρέπει να περάσουμε κι εμείς. Μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από το εμπόριο που γίνεται, μέσα από. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο, είναι τελείως άσχετο αυτό.
Προφανώς υπάρχει κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτό που ανέφερες. Γιατί έχει αλλάξει τελείως η μορφή του αγώνα. Παλιά οι αγώνες, συγκεκριμένα του Ακρόπολης, ήταν ένας αγώνας που ξεκίναγε από τα 3.000 χιλιόμετρα και έφτανε τα 3.500 χιλιόμετρα. μπορούσε να έχει 55 ειδικές διαδρομές. Ήταν ένας αγώνας κοπιώδης και για το πλήρωμα και για το αυτοκίνητο, με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι είναι σήμερα βεβαίως. Απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, έφτανε μέχρι από τον Ταΐγητο μέχρι την Καβάλα, μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις Σέρες. Και ήταν ένας αγώνας όπου έπρεπε να έχεις ιδιαίτερα στοιχεία προκειμένου να τερματίσεις, όχι να διακριθείς. Ενώ δηλαδή ότι είχε στρατηγική, είχε τακτική. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλώς πηγαίνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς συνέχεια. Έχει πολύ μικρότερη έκταση, γίνεται πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που αποκαλείται Μαργαρίτα και με επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές έχει ένα πολύ μικρό άπλωμα πάνω στον τόπο.
Για το ποιημένο λίγο μου ακούγεται έτσι. Και το ποιημένο, ναι, ακριβώς, δηλαδή, για να ελέγχεται και καλύτερα.
Πολύ σωστή λέξη, γιατί μαζί με αυτό ήρθε και κάτι άλλο. Αυτό που αποκαλούμε service park, δηλαδή που μαντρώνουν το λαθοκίνητα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπου εκεί και μόνο εκεί μπορούν να συντηρηθούν από τους μηχανικούς των ομάδων. Και αυτό ακριβώς έχει κάνει. Έχει
πολύ να
κάνει...
ελεγχόμενα δηλαδή, να υπάρχει ένα κεντρικό έλεγχο, κάπως,
ναι,
έτσι.
Δεν είναι το κακολογώ αυτό. Δεν το αναφέρω σαν παρατήρηση, όχι σαν κριτική.
Ναι,
γιατί
ναι.
Και αυτό συντελεί τη συγκρότηση του νέου, του σύγχρονου πνεύματος των αγώνων ράλι.
Τάσο, από ό,τι είπε και ο Νικόλας, δηλαδή, εμένα μου μένει εντύπωση ότι τότε ο στόχος ήταν να τερματίσουμε. Αυτή είναι η επιτυχία και βλέπουμε. Και τώρα ο στόχος είναι, παιδιά, η πρωτιά, τα κέρδη, τα χρήματα που θα έρθουν, οι διαφημιστές, οι χορηγοί. Και στη φιλοσοφία λίγο θα ήθελα να αναφερθούμε, αν γίνεται. Πριν μας περάσεις μόνος σου, επειδή έχεις αναλάβει όλο το κομμάτι της σημερινής ημέρας, σου δίνω πάσα για να δώσεις πάσα στο επόμενο τραγούδι που μας έχεις φέρει.
Για το επόμενο τραγούδι.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Θέλω να πω ότι επειδή το έζησα διαφορετικά, δηλαδή το έζησα σαν φωτογράφος, όπως είπαμε, παιδάκι βέβαια τότε, το 72 που είπατε για την πρώτη φορά, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή και τα χιλιόμετρα πολλά και από το Λάδωνα μέχρι τη Δεσκάτη των Γρεβενών. Και οι δυσκολίες. Οι άνθρωποι, όπως είπαμε πριν, κρύβονται πίσω από κάθε ιστορία. Πιστεύω ότι ήταν μια εποχή που δεν θα ξαναγυρίσει και δεν θα ήθελα να πέσει λύθη σε όλα αυτά και σε όλο αυτό το υλικό, τη συγγραφή και το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στο βιβλίο του Νικόλα Ζάλμα. Και θυμήθηκα πριν που ρώτησες Νίκο, λέω Νίκο για να μην μπερδευόμαστε.
Ναι, ναι.
Τον Νικόλα, έναν συμμαθητή μου που έλεγε «Δώσε λύθη στα πλήθη και το πρόβλημα ελήθη».
Ναούζω λύθη.
Υπήρχε και η λύθη υποτοπία, πράγματι. Ας ακούσουμε λοιπόν Διονύση Σαββόπουλο και Δημήτρη Γκόγκο, Μπαγιαντέρα, τον καθρέφτη.
Ένας καθρέφτης στην ψυχή μου είναι κρυμμένος, που φαντασία τον λένε οι πολλοί. Κι όταν συμβαίνει να σε σκέπτομαι θλιμμένος, στο κρυσταλλένιο του σε βρίσκω το γυαλί. Ένας καθρέφτης που είναι λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω. Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο καημό σε χίλια δυο κομμάτια να τον σπάσω. Ένας καθρέφτης ό,τι έχασα μου φέρνει, είναι η ανάμνηση πως πάλι ζω ξανά. Μαζί με σένα μια ζωή ευτυχισμένη, που προς τα μάτια μου σαν όνειρο περνά. Ένας καθρέφτης όλοι λένε λογισμό, μου ζωντανεύει ό,τι θέλω να ξεχάσω. Αχ, αν μπορούσα στο μεγάλο μου καημό σε χίλια δυο κομμάτια να το σπάσω.
Λοιπόν, Δημήτρης Μπαγιαντέρας, Μίτσος κατά κόσμων, Δημήτρης Γκόγκος. Τον Μπαγιαντέρας από πού βγήκε, Τάσο?
Τον Μπαγιαντέρας βγήκε όταν ναύτησε ο Δημήτρης Γκόγκος το 1923, διασκεύασε από την ιταλική οπερέτα Μπαγιαντέρα το ομώνυμο τραγούδι.
Αλήθεια. Και... αυτό δεν το ήξερα, αλήθεια σου λέω.
Ναι, και είναι και πολύ ιδιαίτερο ως ήχος πρωτογενής, ας το πούμε, ναι, πριν το διασκευάσει.
Και έμεινε έτσι, δηλαδή ως, και... ως Δημήτρη Μπαγιαντέρα το ξέρουν πλέον έτσι.
Και έμεινε ως Μπαγιαντέρας, πρωτεργάτης, ας το πούμε, του ρεμπέτικου. Και μάλιστα όταν το ρώταγαν ότι είσαστε ρεμπέτης, έλεγε ότι είμαι ένας λαϊκός άνθρωπος.
Ναι. Λοιπόν, Νικόλας Αλμά, βλέπω εδώ το βιβλίο, το έχω μπροστά μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την, και για την αφιέρωση και για το βιβλίο που φέρατε εδώ μαζί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί εκεί που θέλω να μείνω εγώ, προσπαθώντας να δώσω μια εικόνα όπως έκανε και ο Τάσος νωρίτερα, είναι σε αυτά που βλέπω εδώ. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες των πρωταγωνιστών, τα αυτοκίνητα, η καταγραφή συγκεκριμένων γεγονότων, τάδε μέρα έγινε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι, ας το πούμε, πάρα πολύ παρασκήνιο, πάρα πολλά πράγματα που έγιναν επιμέρους των αγώνων και βλέπω ότι αναφέρεται πολύ και στην εποχή. Δηλαδή, πάμε πίσω, για παράδειγμα, τώρα ανοίγω στη σελίδα 34 και βλέπουμε την εποχή εκείνη όπου μαζί με όλα, μαζί με τους αγώνες, το 53 ας πούμε, υπάρχουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Ελευθερία που λέει ότι η δραχμή υπετιμήθη κατά 50% από τις χθες, ακριβώς έτσι, και σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας διαβάζω Κεφαλινία, Ζάκυνθος, Ιθάκη δεν υπάρχουν από τις χθες, ο μεγάλος σεισμός. Όλα αυτά λοιπόν δένουν με την πραγματικότητα που ζούσαν οι άνθρωποι του αυτοκινήτου εκείνη την περίοδο.
Έτσι ακριβώς. Πριν από αυτό θα ήθελα να πω το εξής, ότι τα κίνητρα που οδήγησαν στην συγγραφή και στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Έτσι. Mm-hmm. Τα κίνητρα λοιπόν, επειδή είχα την τύχη ταυτόχρονα και την ατυχία, το είπαμε προηγουμένως, να ζήσω, να βιώσω αυτόν τον αγώνα από πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή, υπήρξα ο αγωνιζόμενος, σοβαρού αγωνιζόμενου που είχε εμπλοκεί στο Ακρόπολης, υπήρξα ο ίδιος αγωνιζόμενος, φωτογράφος, θεατής, δημοσιογράφος. Υπήρξαν πολλές, δηλαδή, πολλοί τρόποι προσέγγισης αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν, υπήρχαν και πολλές προσλαμβάνουσες. Ως εκ τούτου, το κίνητρο είναι βασικά αυτό. Τώρα, για αυτό που ανέφερες, ναι, ακριβώς, ζούμε μια Ελλάδα, το Ακρόπολης ξεκινά το 1953, πρώτος αγώνας ήταν το 1953, είναι ο τρίτος αγώνας μεταπολεμικός. Συμβαίνει και διοργανώνεται από την ΕΛΠΑ, Ελληνική Λέσχη Περιεργήσεων Αυτοκινήτου. Είναι μια λέσχη που έχει καταρχάς και παρέμεινε έτσι μια αστική προέλευση. Mm-hmm. Μέλη της είναι επιφανή μέλη της αστικής αθηναϊκής κοινωνίας, και συγκροτούν αυτή την λέσχη προκειμένου να προωθήσουν την ιδέα του αυτοκινήτου.
Ήταν ακριβώς σπορ, δεν ήταν εύκολο έτσι.
Το περιγράφαν ως ο βασιλεύς των σπορ και το σπορ των βασιλέων.
Μάλιστα.
Έτσι, γιατί τότε υπήρχε βασιλεία. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι το πρώτος αγώνας Ακρόπολης, το 53 που λέμε, το πρώτο διεθνές ράλι Ακρόπολης, έγινε λίγους μήνες μετά την πάυση του εμφυλίου πολέμου. Τα εκτελεστικά αποσπάσματα ακόμα εργάζονταν. Ο κόσμος πήγαινε στα στρατοδικεία. Ήταν πάρα πολύ σκληρές και ζωφερές οι εποχές στον τόπο μας. Ήταν όμως και ένα διέξοδο. Να αντιμετωπίσουμε το αύριο με μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Όχι όλοι, όπως είπα, ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν ήταν απαραίτητο μέσα στην ύλη του βιβλίου να υπήρχαν και όλα αυτά τα παράλληλα γεγονότα τα οποία συνέβαιναν και ήταν σαφώς πιο σημαντικά για τον τόπο και ευρύτερα, για να καταλάβει ένας νέος άνθρωπος, γιατί ένας άνθρωπος που γεννηθεί στον τρέχοντα αιώνα δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ένα σεισμός που ισοπαίδωσε, ας πούμε, τρία νησιά. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ένα νόμισμα που υποτιμήθηκε 50% μέσα σε μια μέρα.
Ναι. Οι συνθήκες δηλαδή που επικράτησαν τότε.
Ακριβώς.
Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πώς γίνονται αυτοί οι αγώνες. Βλέπω εδώ στη σελίδα 42 να πούμε ότι το βιβλίο είναι πόσες σελίδες. 184, έτσι.
Ναι.
Σκληρόδετο, με πολύ καλά δουλεμένο εξώφυλλο. Και να σε ρωτήσω πόσα αντίτυπα βγήκαν.
Ναι, καλή ερώτηση. Βγήκαν 202. Και αν το νούμερο φαίνεται περίεργο, γιατί όχι 200 ή γιατί 1000, η απάντηση είναι εξής.
Πιστεύω... Ναι, γιατί όχι 200, όπως ναι, το λες. Ναι.
Πιστεύω καταρχάς ότι με περισσότερα αντίτυπα, ίσως θα είχαν αξία με τη λογική ότι λίγος κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτά που λέει μέσα το βιβλίο. Θεωρώ ότι είναι κάπως εξειδικευμένα. Δεν απευθύνεται στο μεγάλο κοινό. Δεύτερον, γιατί 202 και όχι 200 ή 300, διότι αυτό το νούμερο εκπροσωπεί το μεγαλύτερο πλήθος συμμετοχών που είχε ποτέ ο αγώνας το Μάιο του 1977. 202 συμμετοχές.
Μάλιστα. Πάω πάλι στη σελίδα 42 που έκανα τον πρόλογο πριν. Βλέπω το φωτογραφία εδώ του αυτοκίνητου του παππού μου. Έτσι, Peugeot 403. Τάσο, λέγαμε χτες και μου είπες κάτι που δεν θυμάμαι. Είμαι πολύ πιτσιρικάς, 5-6 ονών τώρα. Θυμάμαι μόνο τη φυσιογνωμία του αυτοκινήτου να έρχεται κατά πάνω μας, να μας παρελαμβάνει. Το ντεπόζιτο της βενζίνης ήταν κρυμμένο για
τα. Ήταν η χθεσινή κουβέντα μας σχετικά με το Peugeot 403. Το αυτοκίνητο αυτό το είχε ο πατέρας μου, πρέπει να ήταν 65 κάπου εκεί. Ήταν μπλε. Και θυμάμαι ότι είχε την τάπα, ας το πούμε, της βενζίνης πίσω δεξιά στο φανάρι και μάλιστα είχε και κλειδαριά. πριν από λίγα χρόνια είχα βρεθεί σε μια εκδήλωση κλασικών αυτοκινήτων και είπα σε κάποιους νεότερους, αν ξέρετε που είναι η τάπα του αυτοκινήτου, και μου λένε θα τη βρούμε. Και τελικά τους έδειξα αυτό που είναι εντυπωσιακό, ήταν και η κλειδαριά, δηλαδή κλείδωνες.
Εδώ βλέπω και μια φωτογραφία όπου την έχεις τραβήξει εσύ πριν από 50 χρόνια. Ε,
ποια?
Εδώ, τη βλέπαμε εδώ.
Δεν είναι μόνο μία.
Μία που μου έδειξες και χθες, και ψάχνω τώρα εδώ γιατί είναι...
Οι φωτογραφίες
μου έδειξες
πρώτες,
και έναν συνάδελφο κινηματογραφιστή.
Τον Νίκο Γραμματικόπουλο, τον
Μπράβο, Άνιστο. Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι. 50 χρόνια ιστορία δηλαδή, 50 χρόνια πίσω η φωτογραφία αυτή, ε.
Η πρώτη φωτογραφία έχω φέρει, μπορώ να το περιγράψω με δύο λόγια, γιατί η φωτογραφία περιγράφει, δεν αφηγείται. Είναι ένα φακελάκι από μια εταιρεία φωτογραφικών που υπάρχει ακόμα. Τραβήχτηκαν αυτές τις φωτογραφίες 29 Μαΐου του 1972 και είναι κάποια απόπειρα με μια δανική Instamatic της εποχής που στέφθηκε με πλήρη αποτυχία.
Με τι, πώς?
Με πλήρη αποτυχία.
Πόσο δύσκολο ήταν εκείνες οι συνθήκες, να τη δω τώρα έτσι. Μάλιστα. Άκφα κόλορ, έτσι. Καλά, πρέπει παιδιά να δείτε αυτή την εικόνα. Πόσο δύσκολο ήταν τότε με τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Τώρα εντάξει, πηγαίνουμε με τις φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες είναι πλήρως εξοπλισμένοι. Δεν σε αρέσει κιόλας η φωτογραφία. Τη διαγράφεις με τη μία, πας στην επόμενη. Έχεις δηλαδή το κάθε κανένα να τραβήξει 20 φορές χωρίς πρόβλημα και να επιλέξεις και τι. Άλλη τελείως η διαδικασία. Και πόσο πιο δύσκολη με τα μηχανήματα εκείνης της εποχής να καταγράψεις έναν τόσο δύσκολο αγώνα.
Η εποχή εκείνη, βέβαια, που αναφερθήκαμε προηγουμένως, η πρώτη εμπειρία, ήταν μια εποχή που ένα παιδί έπαιρνε πολύ σοβαρά τον εαυτό του και καθόλου σοβαρά τη φωτογραφία. Σιγά σιγά, μαθαίνοντας και από το 1975, ειδικά που πήγα στη σχολή Σταυράκου και προσεγγίζοντας με σοβαρότητα, άρχισε να έχει άλλο αποτέλεσμα. Οι τότε μηχανές, τουλάχιστον που ήταν στα χέρια μου, ήταν μηχανές χωρίς μηχανισμούς προώθησης που βγήκαν μετά και με πενιχρά μέσα. Είναι κάτι το οποίο είχα τη χαρά να ζήσω και να περάσω από την αναλογική φωτογραφία, δηλαδή από το κομμάτι λήψη στο κομμάτι σκοτεινός θάλαμος κλπ. Και βέβαια να καταλάβω ότι ο φωτογράφος μεγαλώνοντας δεν αρκείται στην απλή καταγραφή του γεγονότος, αλλά εστιάζει και στην αθέατη, στην ανθρώπινη πλευρά. Ο φωτογράφος λοιπόν ερεθίζεται από τα στοιχεία των Ακρόπολης που περάσανε εκείνων των παλιών των πολλών χιλιάδων χιλιόμετρων και καλείται να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, τη φωτογραφική πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι εύκολο, ακόμα και στην εποχή μας.
Πάω εδώ στη σελίδα 54 και 55 όπου παρουσιάζονται τα ράλι του 1964 και του 1965. Σας λέω ότι αυτό το κάνω επιλεκτικά τώρα ξεφυλίζοντας το βιβλίο. Δεν έχουμε συνεννοηθεί τίποτα. Βλέπω μια πολύ ωραία αφίσα της εποχής λοιπόν που παρουσιάζει το ράλι που έγινε τον Ιούνιο του 1964, συγγνώμη, με σκίτσο κάποιες γυναίκες και έλεγε ράλι Ακρόπολης, ράλι Τζούδες. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Και πιο δίπλα βλέπω αυτό που είπαμε νωρίτερα, Νικόλα Ζαλμά. Δηλαδή στο ράλι του 65 ξεκινούν, λαμβάνουν μέρος 85 αυτοκίνητα και τερματίζουν μόνον 15.
Ναι, έχω χρησιμοποιήσει το βιβλίο από κόμματα, από εφημερίδες και περιοδικά εποχής, που φυσικά δεν υπάρχουν πια, έχουν κλείσει τον κύκλο τους εδώ και δεκαετίες. Και ειδικά για τη δεκαετία του 60 υπάρχει ένα πάρα πολύ λυρικό και επικό ύφος περιγραφής από τους δημοσιογράφους της εποχής, όπου όλοι είναι ήρωες, όλοι είναι χαλκέντεροι και όλοι αντέχουν σε αυτή την εξαιρετική πίεση που τους εφαρμόζουν οι συνθήκες του αγώνα. Αυτά ακριβώς τα αποκόμματα δείχνουν το ύφος της εποχής, όπως επίσης και την ευγένεια που κατήχε τόσο τους δημοσιογράφους, όσο και τους εμπλεκόμενους με οποιαδήποτε ιδιότητα στον αγώνα.
Εντάξει, ήταν ευγενείς οι δημοσιογράφοι, όχι σαν τη σημερινή κατάσταση. Λοιπόν, ο Παύλος Σιδηρόπουλος τι λέει για όλα αυτά?
Ο Παύλος Σιδηρόπουλος έκλεινε τη συναυλία του λέγοντας «Εν κατακλείδι». Το τραγούδι λοιπόν «Εν κατακλείδι». Είχα τη χαρά να το ακούσω στο Ροντέο, στην Οδό Χέιδεν. Thank you.
Και τώρα φίλοι μου αργά, μια καλή νύχτα στη μαμά και λίγη στάχτη στα μαλλιά. Καιρός να βγούμε αντίο, σκεπάσαμε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς, κλόουν με σοβαρούς σκοπούς, γυμνοί μέσα στο κρύο. Κατά τα νησί που σας τύχεις και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο. Πουλάμε σώμα και ψυχή, δώστε μας λίγη προσοχή στα υπόγεια μαύρη ποντική. Λουφάζουμε δύο γύρω, παίρνουμε σφάρνα τους γιατρούς, αδυνατοί μπροστά στους δυνατούς, και συναντάμε ξέπαρκους θεούς που χάσανε το πλοίο. Κατά τα λασί σας τυγείς και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο.
Κάναμε και ένα κολπάκι έτσι, παίξαμε έναν προπομπό του τραγουδιού που θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής. Δική μου η ευθύνη να τα λέμε αυτά έτσι, δεν είναι αυτά που λέμε «Α, τεχνικό πρόβλημα, έδειξα λάθος αριθμό τραγουδιού εδώ στον ηχολήπτη μας και έπαιξε αυτό που του έδειξα», το οποίο ήταν η περιπλάνηση του Βαγγέλη Γερμανού, Τάσο, έτσι.
Του Βαγγέλη Γερμανού, και εδώ να πούμε ότι ο Πάλος Σιδηρόπουλος ήταν συμφοιτητής και συγκάτοικος του Βαγγέλη Γερμανού στη Θεσσαλονίκη.
Δεν το ξέρω αυτό.
Σπουδάζαν μαθηματική. Στο μαθηματικό δηλαδή ήταν μαζί.
Ό,τι δεν αγαπούσε δηλαδή ο Σιδηρόπουλος.
Και έτσι όπως κατέληξε να συμβεί το 1990.
Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Νικόλα. Εντάξει, έχουμε πάει πίσω σε μια άλλη εποχή. Η διοργανώτρια αρχή ήταν συγκεκριμένη. Τα πράγματα τώρα έχουν αλλάξει. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρισκόμαστε σήμερα και πόσο διαφορά έχει, θα μου πεις πέρασαν τα χρόνια ρε φίλε, τι ρωτάς, δεν θα έχει διαφορά, αλλά πόσο διαφορετικό είναι σαν σκηνικό όλο αυτό, πάλι το είπαμε αλλά να το εξηγήσουμε, και σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι.
Τον αγώνα, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον γέννησε η ΕΛΠΑ, ήταν δικό της δημιούργημα, οφείλουμε να τους το πιστώσουμε αυτό, ιστορικά έτσι έχει συμβεί. Σε μια προσπάθεια να μείνει ο αγώνας στο θεσμό, γιατί το αντικείμενο αυτό ήταν όχι να υπάρχει ένα ράλι Ακρόπολης γενικός και αορίστος, αλλά να υπάρχει ορισμένα μέσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Καθώς λοιπόν άλλαζε το παγκόσμιο, έπρεπε να αλλάξει το Ακρόπολης και να συμβαδίζει με όλες τις αλλαγές. Η ΕΛΠΑ δεν μπόρεσε να μείνει στο προσκήνιο. Διάφορα σοβαρά διαχειριστικά λάθη την έριξαν πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να δώσει τη διαχείριση, την εμπορική διαχείριση του αγώνα, πράγμα πρωτοφανές, σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πάνω σε αυτό το χρονικό σημείο προέκυψαν και τα μνημόνια. Όλος ο τόπος πήγε πίσω, το σοκ ήταν τεράστιο. Έτσι λοιπόν, μοιραία ο αγώνας βγήκε εκτός παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Άρα η ιδιωτική πρωτοβουλία που μας λένε ότι παιδιά έρχεται και σωθήκαμε, μάλλον δεν βγήκε καλά σε αυτό το
συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ένα περίεργο πράγμα που συμβαίνει τώρα πια είναι ότι βιώνοντας μια ίσως την πλέον νέο φιλελεύθερη κυβέρνηση μετά την μεταπολίτευση, και δεν το λέω κριτικά αυτό, μια παρατήρηση κάνω και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει κάτι αντίθετο. Έχουμε περίεργο ευρυδικό μοντέλο εδώ πέρα, όπου αντί να ιδιωτικοποιηθεί ο αγώνας, κρατικοποιείται. Έρχεται λοιπόν το δημόσιο και αγοράζει τον αγώνα, πληρώνει δηλαδή τα δικαιώματα συμμετοχής στην FIA.
Συμμετοχής του αγώνα, συγγνώμη.
Συμμετοχής
του αγώνα. Οι αγωνιζομένοι πληρώνουν τη συμμετοχή.
Καλά, εννοείται, προφανώς ναι. ώστε ο αγώνας να είναι μέσα στο παγκόσμιο άθλημα. Δεν ερευνώ αν αυτό είναι καλό ή κακό. Λέω ότι έχουμε ένα περίεργο φαινόμενο, ένα ευρυδικό φαινόμενο όπου το δημόσιο σε συνεργασία με μια επιτροπή οργανώνει τον αγώνα, τον προωθεί, ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα και φυσικά η δικαιολογία, η αιτιολογία είναι ότι κάνει την Ελλάδα γνωστή. Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν άνθρωπο μετά το 70 που γνώρισε την Ακρόπολη λόγω του Ράλι Ακρόπολης και δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα 30 εκατομμύρια τουρίστες του 19 και κάτι λιγότερο του 22 είχε καμία συμβολή του Ακρόπολης.
Πέρα από αυτούς που έρχονται για τους αγώνες και λοιπά.
Και πολύ καλά κάνουν, δεν υπάρχει συμμετοχή. Αντίρρηση για αυτό το πράγμα.
Ναι. Λοιπόν, πού μπορούμε να βρούμε το βιβλίο και πώς. Και αν έχει βγει κιόλας, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ φρέσκο, μυρίζει φρεσκάδα. Ποιο είναι το κόστος του βιβλίου αυτού?
Λοιπόν, καταρχήν, πού μπορούμε να το βρούμε? Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, γιατί είναι πολύ περιορισμένα τα αντίπτυπα. Υπάρχει όμως ένα mail που μπορώ να απαντήσω σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτό. Και μπορώ να το σημειώσω και στη σελίδα του Facebook της εκπομπής. Είναι DRA, δρά δηλαδή, που, στα λατινικά, 1953-2022, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε ο αγώνας με την τελευταία τέλεσή του.
Κολλητά χωρίς παύλα τίποτα.
Κολλητά χωρίς παύλα τίποτα, με μικρά γράμματα τα πρώτα, δηλαδή DRA. Επαναλαμβάνω, 1953-2022, papaki@gmail.com.
DRA.
Ακριβώς, από το Διεθνές Δρά Ακρόπολης, έτσι.
Ωραία, δρά. Ωραία. Τάσο, για να κλείσουμε, θα κάνουμε πάλι αλλαγή, να ξέρεις, γιατί πρέπει να κάνουμε και αλλαγή φρουράς, να βγείτε εσείς, να μπει ο Γρηγόρης Ωνάνης και αν είναι να το κάνουμε με το τραγούδι που είσαι επιλέξει το τελευταίο του Τζιμ Πανούση, είναι μικρός ο χρόνος, θα ταλαιπωρηθούμε. Οπότε κλείνοντας τώρα στην κουβέντα μας, θα πασάρεις και το Βαγγέλη Γερμανό που χρωστάμε από πριν την περιπλάνησή του.
Αντιχαιρετισμού λοιπόν αγρήμα και αγριμάκια μου
έχουμε
από το Τζιμ Πανούση.
Έχουμε λίγο χρόνο να πούμε πέντε πράγματα.
Α, έχουμε λίγο
ναι,
χρόνο.
Ναι, ναι, έχουμε λίγο χρόνο. Παρά 12 περίπου, έχουμε 3-4 λεπτά. Μην τα κάψουμε.
Η περιπλάνηση λοιπόν του Βαγγέλη Γερμανού. Το Βαγγέλη τον ζήσαμε και εδώ, Νίκο, τον θυμάσαι, mm-hmm. που είχε τραγουδήσει και στο στούντιο μετά το 13, μετά την 11η Ιουνίου. Mm-hmm. Και είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι του η περιπλάνηση. Και όπως είπαμε πριν, τον συνδέσαμε με και τον αείμνηστο Παύλο Σιδηρόπουλο.
Νικόλα, κάτι θες να πεις?
Ναι, θέλω να υπογραμμίσω μια ιδιαιτερότητα του αγώνα, ειδικά όταν ξεκίνησε, αναφέρομαι στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 50 και στα πρώτα της δεκαετίας του 60, όπου ήταν ένας τελείως διαφορετικός τόπος, έβγαινε μέσα από αυτό το ζόφο του εμφυλίου και της κατοχής πρώτα και του εμφυλίου κατόπιν, και ακριβώς επειδή βασίλευε η φτώχεια, υπήρχε μια τελείως διαφορετική προοπτική σε όλους έρχονταν εδώ. Έχω διαβάσει, ας πούμε, εγκομιαστικά σχόλια από συμμετέχοντες στον αγώνα. Και όντως ήταν έτσι, γιατί ήταν ένα τελείως διαφορετικό γεγονός από όλους τους υπόλοιπους αγώνες του ευρωπαϊκού τότε πρωταθλήματος. Γιατί μέσα σε 30 λεπτά μπορούσε να πας από ένα βαθύ λατόδασος σε μια καταγάλανη παραλία. Και επίσης ότι αυτός ο τόπος κουβάλαγε από γεννησιμιού του μια βαριά ιστορία. Σε πήγαιναν στην Ακρόπολη, στην Ολυμπία, στους Δελφούς. Και όσοι ξένοι ερχόντουσαν εδώ και είχαν μια, ας πούμε, κλασική, έτσι, βασική μόρφωση, μπορούσαν, ας πούμε, να ξεχωρίσουν βασικά πράγματα, ήταν μαγεμένοι από αυτό που έβλεπαν. Το έχει πει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και αναφέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ο Βασίλης Μάρος, με μια φοβερό ντοκιμαντέρ μαυρός παραγωγή του BBC,
ναι.
Η Ελλάδα χωρίς κολόνες. Και αντιμετώπισε, ναι. ας πούμε, αυτή την δεκαετία, δεν μιλάω για τον αγώνα, με εξαιρετική λεπτότητα και ακρίβεια.
Τα έχει φωτογραφίσει όλα αυτά, τα έχει ζήσει. Κάποιες εικόνες που έχουν ξεχωρίσει, τώρα τι σου ζητάω, έτσι είναι πολύ δύσκολο, γιατί και το πέρασμα των χρόνων φέρνει στιγμές που είναι πιο συγκινητικές κάποια στιγμή και αργότερα γίνονται. Οι ίδιες πιο.
Οι φωτογράφοι συνήθως δεν λένε πολλά, φωτογραφίζουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η εικόνα των μετεώρων που κάνει ακόμα το γύρο του κόσμου δεν υπάρχει πια η ίδια. Βεβαίως είναι όλα αυτά τα μνημεία, τα ελατοδάση, οι δαντελωτές παραλίες υπαρκτά, αλλά η προσέγγιση είναι διαφορετική. Όσον αφορά το Βασίλη Μάρο, μιας και τον ανέφερε ο Νικόλας, έχει κάνει και ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για τους Φουγκαράδες.
Της Καλύμνου, κάτω ναι, και Καλύμνου, ναι. Κάρπατος και λοιπά.
Πολύ ενδιαφέρον.
Έτσι. Φαντάζομαι. Και ξέρεις ότι πολλοί έφυγαν μετανάστες στην Αμερική και πήγαν στη Φλόριντα, στο Tarpon Springs, Φουγκαράδες από την Καλύμνου και έκαναν εκεί το επάγγελμα αυτό. Και είναι το ελληνικό χωριό, ας πούμε, της Φλόριντα, το Tarpon Springs, που είναι όλοι Καλύμνοι. Ή από τις γύρω περιοχές. Λοιπόν,
και το έχουν κρατήσει.
Βέβαια, το έχουν κρατήσει όσο γίνεται μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Μία τελευταία τάκα, Νικόλα Ζαλμά, από σένα για να κλείσουμε.
νοσταλγώ το παρελθόν και προσπαθώ να προσαρμοστώ στο σήμερα.
Αυτό.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βαγγέλη Γερμανό που σας χρωστάμε, την περιπλάνηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην Ώρα Ελλάδας και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα με νέες περιπέτειες, έτσι, αγωνιστικές και όχι μόνο.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ και εγώ και να τα ξαναπούμε σύντομα.
Κίτρινα σαράκο παγωμένα φύλλα, παλιά μου αλληλά. Με τις φυσαρμονικά στα πρίμα μπάσα, τροφή κι ανάσα. Άκρη άκρη παίρνω τις γραμμές του τρένου, κυνηγημένος. Τυλιγμένος στην καφέ μου καμπαρτίνα, αχ αυτή η Αθήνα. Έχει κάτι νύχτες που κολλάνε οι δείχτες κι όλη η πόλη μοιάζει ρεύμα που τεινάζει. Κρέμε τη ζωή μας επικεφαλίδα πρώτη σελίδα κι όλοι περιμένουμε την άλλη μέρα μες στη φοβέρα. Κοντά στους πυράβλους κάνουμε εκδηλώσεις, διαδηλώσεις. Μα κανείς αληθινά σ' αυτή τη δίνη φράγκο δεν δίνει. Όπου να κοιτάξεις, τάξεις παρατάξεις. Τι να σε καλύψει, θάνατος και πλήξη. Σε παιχνίδι με χαρτιά στημένα, σημαδεμένα. Πίνω και καπνίζω και την τύχη βρίζω που δεν ορίζω. Δίχως την αγάπη σου πληγή και μουσα δεν θα μπορούσα. Τίποτα σ' αυτή την ερημιά να σώσω και να τελειώσω. Κοντά σου, κάτω από τα φτερά σου. Πώς να αντισταθώ σε τούτο το χαμό.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και τώρα ο Γρηγόρης Νάνης θα σας πάει στους πέντε υπήρους, πέντε θάλασσες. Πώς τα λες, σλόγγαν, φοβερό.
Πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Και θα σε πάω στην Αμερική, ελληνικό ενδιαφέρον. Τώρα 5,5 ώρα Ελλάδος τελείωσε η αναμέτρηση. Γιάννης Αντετοκούμπο πέτυχε 33 πόντους. Νίξαν οι Bucks τους Nuggets με 107-99. 31-17 έχουν απολογισμό. Και επειδή μιλάμε για μπάσκετ με ελληνικό ενδιαφέρον, θα φύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα σε πάω στην Ισπανία. Εκεί ήταν η ΑΕΚ, ιτήθηκε 88-66 στους 16 του Basketball Champions League, έτσι. Η ΑΕΚ 29-20, 44-39 το ημίχρονο, 59-54, 88-66 η ομάδα του Κατσούρη. Να δούμε, έχει πορεία η φάση των ομίλων. Στο EuroCup ο Προμηθέας αντιμετώπισε στην Πάτρα την Μπουντούσνοστ από το Μαυροβούνιο, την νίκη 81-72, 7η νίκη σε 12 αγώνες για τον Προμηθέα, πατρών για την ομάδα του Χριστόπουλου, 81-72 το τελικό αποτέλεσμα, 10 ομάδες είναι στον όμιλο, ο Προμηθέας με συντελεστή 7 νίκες, 5 ήττες είναι στην 5η θέση, Γκραν Κανάρια Ισπανική είναι στην 1η θέση με 10 νίκες και 2 ήττες σε 12 αγώνες όμιλος των 10 ομάδων. Μου είχες ζητήσει κάτι στο έφερα, μου είχες πει να βρούμε το υψηλότερο σκορ στην ιστορία του NBA.
Οπό, για παίξε μπάλα, για λέγε.
Το πέτυχαν 13-12 του 1983 στην αναμέτρηση Nuggets Pistons, 370 πόντοι συνολικά, 184-186 μετά από τρεις παρατάσεις, 370 πόντους στο σύνολο.
Περίμενε Γρηγόρη, να έχεις πετύχει 184 πόντους και να χάνεις, φίλε.
Μετά από τρεις παρατάσεις, 184-186. 86. Το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία, γιατί θα μου έλεγε κάποια στιγμή να το βρούμε, το έφερα. Ήταν το 1950, τότε βέβαια ήταν με 11 ομάδες χωρίς 24 δευτερόλεπτα. Που γίναν το 54-55 χωρίς τρίποντο, το 79-80 ναι, 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 το τρίποντο. Οι Minneapolis Lakers αντιμετώπισαν τους Fort Wayne Pistons, δεν θα το βρεις στο σκορ, 18-19 το τελικό.
Αλήθεια, άμυνα Γιάννη Ιωαννίδη, έτσι.
Έτσι, εντάξει, άλλες εποχές, άλλα πράγματα. Λοιπόν, ελληνικό ενδιαφέρον, πάμε ξανά στην Ευρώπη, στο πόλο, όπου οι ομάδες μας θέλουμε να φτάσουν μέχρι τον τελικό διοργανώσεων. Φάση των 8 στο EuroCup, Πανιόνιος Ορανδέα 15. Είναι διπλές οι αναμετρήσεις, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα του Κώστα Δήμου θα πάει 8 Φλεβάρι στη Ρουμανία να υπερασπιστεί το 15, να περάσει στους 4 της διοργάνωσης.
Η διαφορά καλή είναι πάντως.
Βέβαια, 5 τερμάτα. Στο πόλο μένω στους άνδρες, Challenger Cup, Απόλλων Σμύρνης, Γαλατά Σαράι 9-5 για διοργάνωση του Challenger Cup. Στους 8 είμαστε και εδώ. 8 Φλεβάρι πάει στην Τουρκία η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης, του Δημήτρη Μητελούδη. Πρώτη εμφάνιση ευρωπαϊκή για τον Απόλλωνα Σμύρνης, όπου αγωνίστηκε στο Σεράφιο κολυμβητήριο και δεν υπήρχε εισιτήριο.
Ναι.
Ήταν δύο μέρες πριν είχαν.
Παραδοσιακά ο Απόλλωνας δεν είναι μια ομάδα όπως ο Εθνικός να έχει παράδοση, ας πούμε, στην υδατοσφαίρη. Έχει γίνει όμως πολύ μεγάλη δουλειά.
Την τελευταία πενταετία, γιατί οι Αφρουδάκηδες, τα αδέλφια οι Αφρουδάκηδες που ανέλαβαν το διοικητικό κομμάτι, ο Βενέτης με τους γνωστούς φούρνους, ναι, ναι, είναι ο χρηματοδότης που ήταν στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω με ειδήσεις. Μένουμε στην Ευρώπη, μένουμε με ελληνικές ομάδες. Παναθηναϊκός στους άνδρες πέρασε στους 4 του Challenge Cup. Έγινε θρίλερ η υπόθεση. Είχαν νικήσει 3-1 στην Ολλανδία την Οριόν και έληξε 3-1 εδώ η Ολλανδοί και πήγαμε στο χρυσό σετ 15-12 η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου και πήρε την πρόκριση στους 4 του Challenge Cup. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Βουκουρέστι απέναντι στη Στεάουα. 3-1 είχε νικήσει το πρώτο αγώνα. Να δούμε, 6 ώρα Ελλάδος είναι η αναμέτρηση. Και επειδή λέμε για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δύο τελικοί στην Ελλάδα, έτσι, ανακοινώθηκε από την UEFA, επειδή ήταν να γίνει στο Καζάν, στη Ρωσία, λόγω των γεγονότων θα γίνει στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, να είμαι το πιο σωστό, το Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή, στο Champions League, έτσι, και στο Europa League. Θα γίνει φέτος στην Ελλάδα, ανακοινώθηκε, όπως το 23-24 ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια.
Καλά, εν τω μεταξύ βγήκε ανακοίνωση από τον Ολυμπιακό που ζητούσε να μην γίνει ο τελικός στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί δεν πληρεί, λέει, το γήπεδο κλπ.
Δεν έχουν περάσει επιτροπές από την UEFA και αυτά. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε τώρα
μια ομάδα να βγάζει. Μισό λεπτό να πω τον πόνο μου, ρε παιδί μου. Εναντίον μια άλλη ελληνική ομάδα, μην πάρε το γήπεδο.
Ναι, αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω, αυτά γίνονται στην Ελλάδα τώρα. Και δεν μένουμε, όπως δεν μένω σε ανακοινώσεις που εντάξει, βγάζουν οι ομάδες, δεν τα λέω εδώ στην εκπομπή για να μένουμε στο αγωνιστικό.
Ναι.
Έτσι,
άσα τα λέω εγώ που είμαι πούμε,
όχι, καταδικασμένος. Δεν μπαίνω στην φιλοσοφία αυτή γιατί μετά είμαστε μια ανακύκλωση. Ναι, καταλάβες.
Ναι. Σε μπερδεύω εγώ εδώ με την παρουσία μου.
Όχι, καθόλου δεν με μπερδεύεις, απλώς ο καθένας έχει το δικό του χαρακτήρα. Έτσι, ναι, και ναι, δίνουμε ναι, και τόνο. Πώς βάζουμε το ελληνικό ενδιαφέρον πρώτα και δεν μπαίνουμε με κύπελο.
Σωστά.
Ο καθένας έχει το χαρακτήρα. Λοιπόν, πάμε στο κύπελο Ελλάδος. Άρης Ολυμπιακός 0-1. Είχε την ευκαιρία του Άρης. Είχε τηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Ο Γκρέι από το σημείο του πέναλτι στο 82 τον νίκησε ο Τζολάκης που έκανε 8 αποκρούσεις. Είναι μεγάλο το στατιστικό. 8 αποκρούσεις. Ο Κουέστα είχε 3, ο τερματοφύλακας του Άρεος. Και μετά βέβαια ο Ολυμπιακός με τον Έλα Ραμπή που είχε μπει στο 71 θέση του Μπακαμπού ως αλλαγή. Στο 88 διαμόρφωσε το τελικό 0-1. Ο Μίτσελ είπε ότι ήταν κλασικός προημιτελικός. Η παρέμβαση του Τζολάκη ήταν καθοριστική. Ο Τζολάκης λέει έχει αποδείξει ότι είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Ο Άλαν Πάρντι, ο προπονητής του Άρη, είπε ότι αν είχαμε σκοράρει με το πέναλτι θα ήταν διαφορετικά. Αξίζαμε ένα τέρμα, παίξαμε καλά κατά διαστήματα. Είναι τυχερή, λέει, η ομάδα του Ολυμπιακού που έφυγε με την νίκη. Κυριαρχήσαμε στον αγώνα.
Να κάνω λίγο το σχέδιο του κακού, μισό λεπτό. υπήρχε ένα πανό το οποίο ήταν απαράδεκτο. Το είδαμε σε φωτογραφίες. Ένα πανό που προερχόταν από τους φίλους του Άρη που θρύνησαν και θρυνούν το χαμό ενός δικού του παιδιού. Κάπου εκεί
η διοίκηση του Ολυμπιακού ζήτησε να κατέβει, δεν κατέβει.
Βέβαια,
και...
τώρα δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει στο γήπεδο και να βλέπει τηλεόραση ένα πανό που να βρει τις μάνες ενός κόσμου.
Ναι, αυτά είναι που είπαμε πριν, ανακύκλωση και γίνονται μόνο στην. Γίνονται και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Πανσεραϊκός ΑΕΚ 1-3. Ματίας Αλμέιντα δήλωσε ευχαριστημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Πάντα λέει σεβόμενοι τον αντίπαλο και με την οτροπία να νικήσουμε, κατεβαίνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ο Παύλος Δερμιτζάκης παραδέχτηκε την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι γιορτή για εμάς και την πόλη, είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία του κυπέλου με ψηλά το κεφάλι.
Περιγραφή ΕΡΤ Βασίλης Αναστασιάδης από παλιά. Άκουσα περιγραφή.
Ναι.
Θυμήθηκα δεκαετίες 80 και βάλε. Φοβερός.
Λοιπόν, σήμερα 5:30 ώρα Ελλάδος, Λαμία Πόλων Παραλιμνίου. Η Λαμία έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι 2-1. Και 7:30 ώρα Ελλάδος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 2-0 είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ. Νίκησε και τον Παναθηναϊκό κατά κράτος. Τα είπαμε Δευτέρα εδώ στο πρωτάθλημα. Τρίτη διαδοχή αναμέτρηση. Άλλο παιχνίδι. Και αν κρατήσουμε κάτι, να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Μην έχει καμία καταιγίδα, πώς θα επηρεάσει ο αγωνιστικός χώρος. Πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε το τριήμερο, έτσι 7 έως 9 Φεβρουαρίου, την πρώτη αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός Φιλαδέλφια, θα είσαι εκεί.
Δεν έχει οριστεί ακόμα.
Όχι, από 7 έως 9 θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση και στο τριήμερο 28 Φλεβάρι 2 Μαρτίου θα πάει στο Καραϊσκάκης η ΑΕΚ. Θα είναι ωραίες αμφίρροπες αναμετρήσεις αυτές, Νίκο, έτσι. Για πες τώρα τι άλλο σχόλιο θέλεις. Είπαμε τις ειδήσεις για να είμαστε εντός πλαισίου χρόνου.
Τι να σου πω, τώρα με ρωτάς εγώ για την ΑΕΚ θα σου πω μόνο.
Πες για την ΑΕΚ χθες, 1-3, έτσι.
Να σου πω το εξής. Παίρνει ο γιος μου ο Στράτος τηλέφωνο ένα φίλο του, λέει πάμε να παίξουμε στοίχημα 1-3. Μία ώρα πριν τον αγώνα. Λέει ο Στράτος, έλα ρε που θα φάει γκολ η ΑΕΚ. Του λέω παίξ το. Αυτό είναι στοιχηματικό το νούμερο.
Πήγε το παίξε.
Δεν πήγαμε να το παίξουμε.
Ο φίλος τι το έπαιξε.
Όχι, γιατί τον έκραξε ο πατέρας του. Έτσι. Και μιλάμε, και μετά έκραξε αυτός τον πατέρα του. Μιλάμε ότι είχε 10-12 απόδοση. Εγώ δεν παίζω στοιχήματα.
Ναι, το σκορ. 1-3.
1-3 τώρα εδώ.
Το βρήκε.
Και με το που γίνεται το 1-1, λέω από μέσα μου, κοίτα να δεις που θα βγει αυτό.
1-3.
Μετά στο καπάκι, κάνει το λάθος ο Μάνταλος που προφυλάσσεται, σηκώνει τα χέρια για να μην φάει δεύτερη κάρτα. Μπαίνει τον γκολ της σοφάρισης και στο καπάκι βάζει γκολ ο Μάνταλος στη σέντρα.
Λοιπόν,
1-2. Λέω ένα γκολ ακόμα και το πιάσαμε, που δεν πιάσαμε τίποτα.
Ο φίλος του γιού σου είτε είδε όνειρο είτε είχε έμπνευση, ήταν εύστοχος.
Και η ΑΕΚ έβαλε 3 γκολ και εμείς πήραμε έτσι τον ίδιο αριθμό.
Έλα να σου πω και έτσι γράφεται η ιστορία. Νίκο Αγγελίδη. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι.
Αγρίμια και αγριμάκια μου τώρα, Τζίμις Πανούσης, έτσι. Και ακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, ο Προκόπης Αγγελόπουλος με τον Χρήστο Παγώνη. Κάπως έτσι. Πάμε.
Αγρίμια και αγριμάκια μου, αγρίμια και αγριμάκια μου, λαφιά μου με, λαφιά μου με ρωμένα, πεστέ. Πεςτε μου που νητόπισας, πεςτε μου που νητόπισας, πού είναι τα χι, πού είναι.